რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამომშვიდობის რადიო თავისუფლების მოუწყებლობა გრძელდება საქართველოში 19 საათია. ძირასწორებო ახლა მე ერთ დაუთმობ სალომე სათიანცის ახალ ამბებს გაგაცნობთ, შემდეგ კი თქვენგანი თუხილავე ფართა.
მიუწყებიან რომ რუსეთი უკრაინის საზღვართან ზრდის სამხედროების და იარაღის რაოდენობას. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი იმედოვნებს, რომ ბირთვული შეთანხმება კეთილგონივრულ ვადაში გაფორმდება. ფიფას და ბლატერს სთხოვენ რეფორმირებას და არჩევნების გადადებას. სააგენტო როიტერსის კორესპონდენტის თანახმად, რუსეთის არმიამ უკრაინის საზღვართან დამატებით გაგზავნა სამხედროების დიდი რაოდენობა და ასობით მძიმე სამხედრო ტექნიკა. ცნობის თანახმად, შეიარაღება მოიცავს მობილურ ნაღმს, სატყორცნებს, ტანკებს და არტილერიას. როგორც იუწყებიან, შეიარაღება და სამხედროები 23-26 მაისს მიიყვანეს სეპარატისტების კონტროლის ქვეშ მყოფი ლუგანსკის რეგიონიდან 50-მდე კილომეტრის მოშორებით. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ ამჟამად არ აკეთებს კომენტარს გავრცელებულ ცნობებზე. კრემლის პრესმდივარმა დმიტრი პესკოვმა როიტერს 7 მაისს ჟურნალისტებთან ჯგუფურ სატელეფონო საუბარში უთხრა, არაკორექტულია იმის კითხვა, წარმოადგენს თუ არა რუსეთში უკრაინის საზღვართან მიტანილი უნიშნო იარაღი და სამხედროების შეჭრისთვის მზადდებასო. მოსკოვა რამდენჯერმე უარყო კიევის, ნატოს და დასავლეთის ქვეყნების ბრალდებები, რომ ის სამხედროებს და იარაღს გზავნის უკრაინაში, სადაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ბრძოლას ემსხვერპლა სუმცირე 6100 ადამიანი. ნატოს მაღალჩინოსანმა გენერალმა ფილიპ ბრიდლავმა მიმდინარე თვეში განაცხადა, რომ მისი აზრით სეპარატისტები აღმოსავლეთ უკრაინაში ახალი შეტევისთვის ამზადებიან. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მუჰამედ ჯავად ზარიფი იმედოვნებს, რომ თეირანი და მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნები კეთილგონივრულ ვადაში მიაღწევენ საბოლოო ბირთვულ შეთანხმებას. თუმცა ზარიფი ასევე გამოვიდა გაფრთხილებით ირანისთვის გადაჭარბებული მოთხოვნების წაყენების თაობაზე. ათენში მყოფმა ზარიფმა 28 მაისს განაცხადა, თუ მეორე მხარე პატივს სცემს ლოზანაში მიღწეულ წინასწარ შეთანხმებას და შეეცდება ირანთან ორმხრივ პატივისცემაზე დამყარებული ყოვლისმომცველი და მდგრადი შეთანხმების პროექტის შექმნას, მაშინ ნებისმიერი დაწესებული ვადის დაკმაყოფილებას შეუძლებთო. შეერთებულმა შტატებმა, ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა, გერმანიამ, რუსეთმა და ჩინეთმა 2 აპრილს მიაღწიეს წინასწარ ბირთვულ შეთანხმებას ირანთან, თუმცა რამდენიმე საკითხი კვლავ გადაუჭრელი რჩება. მხარეებმა საბოლოო შეთანხმების მისაღწევა და 30 ივნისი დააწესეს. ზარიფი და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი 30 მაისს ჟენევაში გამართავენ შეხვედრას. საფრანგეთმა 27 მაისს განაცხადა, რომ მზადაა დაბლოკოს ირანთან საბოლოო შეთანხმება, თუ კი თეირანი გაეროს ბირთვულ ინსპექტორებს შეუზღუდავს ობიექტების, მათ შორის სამხედრო ბაზების შემოწმების საშუალებას. ამ გაფრთხილების ფონია ირანის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის მიერ გასულ კვირაში გაკეთებული განცხადება, რომ ირანის სამხედრო ობიექტების შემოწმების უფლება არ იქნება გაცემული. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა და მისმა ბრიტანელმა კოლეგამ მწვავედ გააკრიტიკეს ფიფა და გამოვიდნენ მოწოდებით გადაიდოს ფეხბურთის მსოფლიო ასოციაციის პრეზიდენტის არჩევნები. ლორან ფაბიოსმა 28 მაისს განაცხადა, კეთილგონივრული იქნება ციურიხში ფიფას ოფიციალური პირების დაპატიმრების შემდეგ გადაიდოს არჩევნები, რომელიც 29 მაისისთვისაა დანიშნული და რომელზეც მეტოქეები არიან ამჟამინდელი პრეზიდენტი ზეპ ბლატერი და პრინცი ალი. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰემონდმა BBC-ს 28 მაისს უთხრა, რომ ფიფაში სერიოზული პრობლემები ბია და მას რეფორმა ჭირდება. ფიფას პრეზიდენტის არჩევნების 6 თვით გადადებას ითხოვს უეფაც. მსოფლიო ფეხბურთის სფეროს წარმომადგენლები და პოლიტიკოსები ბლატერს მოუწოდებენ გადადგეს კორუფციასთან დაკავშირებული გამოძიების ფონზე. ცურიხში ბლატერმა გააუქმა 28 მაისისთვის დანიშნული გამოსვლა ფეხბურთის სამედიცინო კონფერენციაზე. 28 მაისს საღამოსთან ცურიხში ფიფას კონგრესი უნდა გახსნას. უეფა ამბობს, რომ ღონისძიებას ბოიკოტს გამოუცხადებს. შვეიცარიამ 27 მაისს ფიფას 7 მაღალჩინოსანი დააპატიმრა კორუფციასთან დაკავშირებული ბრალდებების საფუძველზე. ამავე დროს დაიწყო გამოძიება მექთამეობის და ფულის გაცეთრების ვარაუდებზე, რომლებიც უკავშირდება 2018 და 2022 წლების მსოფლიო ჩემპიონატების გამართვის უფლების რუსეთისთვის და ყატარისთვის მინიჭებას შესაბამისად. ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა 28 მაისს განაცხადა, ფიფას შემდეგმა პრეზიდენტმა უნდა უზრუნველყოს ის, რომ ქვეყნებმა, რომლებიც მსოფლიო ჩემპიონატს უმასპინძლებენ, ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები უნდა დაიცვანო. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი შეერთებულ შტატებს ბრალსდებს ფიფას საქმეებში ჩარევაში და ზეპ ბლატერის კვლავ პრეზიდენტად არჩევისთვის ხელის შეშლაში. შვეიცარიის პოლიციის მიერ ციურიხში ფიფას 7 მაღალჩინოსნის დაკავება შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებული ბრალდებების საფუძველზე, პუტინმა 28 მაისს სატელევიზიო გამოსვლაში შეაფასა ბლატერის კვლავ პრეზიდენტად არჩევის დაბლოკვის მცდელობად. პუტინმა განაცხადა, ვიცი, რომ ბლატერზე ზეწოლა განხორციელდა იმის გამო, რომ მან მხარი დაუჭირა რუსეთის მიერ მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობასო.
Salome Satiani იყო მიკროფონთან, მან ახალი ამბები გაგაცნო საქართველოს და მსოფლიოს ახალი ამბები. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. თვითონება პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ვიწყებთ უხილავ ფარდას ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას. სამხატვრო აკადემია თბილისში დაამთავრა. მალევე მეგობარ მხატვრებთან ერთად გერმანიიდან ერთი გალერეის მიწვევით ჩავიდა მანჰაიმში. ამას მოხვა არგენტინა. იქ ხელოვნების უნივერსიტეტში ისწავლა და იქიდან ნიუ-იორკში გადასახლდა. ლევან მინდიაშვილია დღეს უხილავი ფარდის სტუმარი, ჩვენი ციკლის სტუმარი უცხოეთში მცხოვრები მხატვრების შესახებ. მხატვარს, რომლის ნამუშევართა ერთ სერიას თავისუფლების ათინა ბიჯი ჰქვია, ქალაქში სადაც თავისუფლების ქანდაკება დგას, რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა და თავისუფლებისადმი ადამიანის დამოკიდებულებაზე შეკითხვით დაიწყო საუბარი.
ადამიან აზრი ეცვლება თავისუფლებაზე, ამდენად რამდენადაც ცოტა ფიქრობს მასზე, რამდენადაც ცხოვრობს თავისუფლად და თავისუფალ გარემოში და თავისთავად გარემო აძლევს ნელ-ნელა იმის საშუალებას, რომ განთავისუფლდეს რაღაც შეკრება სოციალური თუ კულტურული, ასე ვთქვათ, ჯაჭვებისგან თუ კონსტრუქციებისგან და უფრო საკუთარი სურვილების და მიხედვითი ცხოვრობის, ვიდრე იმის თუ რას მოითხოვს მისგან საზოგადოება თუ გარემო. და ის თვითონ ეგ ნამუშევარი ახსენე ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ეგ იყო ილუსტრაციების სერია თავისუფლების ათინა ბიჯი ჟურნალი ცხელი შოკოლადისთვის, რომელიც 2007 წლის დასაწყისში გავაკეთე. ესო საინტერესოა, რადგან იმ პერიოდში ვემზადებოდი არგენტინაში წასასვლელად სასწავლებლად და მჭირდებოდა ფული, მაგრამ ფულს როგორც შემეცნო, როგორც წასული ხარ. და სხვაშორის ეგ პროექტი იყო ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც დამეხმარა საკმარისი თანხის შესაძლებლად არგენტინაში წასულიყავი და მგონია ჩემი ასე ვთქვათ აი თავისუფლების ხენსრა პიროვნული თავისუფლება იქნება თუ კრეატიული, სწორედ ბუენოს-აირესიდან არგენტინიდან დაიწყო. მე 4 წელი ცხოვრობდი მე ბუენოს-აირესში, იქ სწავლობდი ხელოვნების უნივერსიტეტში და შემდეგ დავრჩი მუშაობდი როგორც ცხოვრი წამოწონდა და მე გადმოვედი უკვე ნიუ-იორკში. ასე რომ კი თვითონ რომ მაგ პროექტზე როცა ვფიქრობ რაღაცა ერთგვარად, მაშინ არც ფიქრობდი ნიუ-იორკში წასვლაზე, არც მიფიქრია რომ ეს მიწავით და შტატებში ცხოვრი საერთოდ. მაშინ ერთ-ერთი მიზანი ჩემი ბუენოს-აირესი იყო, მაგრამ ასე ვთქვათ, ის თავისი გავლენა იქონია ისე, რომ მეცაც ვიცოდი და ფოლოს არ გავუჩდი.
შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა მოქმედებდა, რასაც თქვენ ასე ვთქვათ ვერ აკონტროლებდით და თვითონ იმუშავა, თუნდაც ფულის მოპოვება თავისუფლებისკენ გზისთვის.
კი, რა თქმა უნდა, იცი, მაგასაც ხოლმე საერთოდ ბუენოს-აირესში ცხოვრების დროს მივხვდი. დესაც კი რაღაც გეგმები რა თქმა უნდა ყოველას გვაქვს და რაღაც ვიზნები ყოველას გვაქვს, მაგრამ არის რაღაცა ცხოვრების ცოტი მომენტები, როცა რისი დაჭერაც და ასე ვთქვათ ყურადღების მიქცევა უნდა ვისწავლოს. რადგან ხშირ შემთხვევაში, ну პირადად შემაგალიზე ვამბობ, მქონია ესეთი შემთხვევები ცხოვრებაში, როდესაც აბსოლუტურად დაუგეგმავი და აბსოლუტურად თქვა პირიქით, ჩემი გეგმების საწინააღმდეგო რაღაც თქვა საშუალებები გამოჩენილა და მივხვდა რომ ეს იყო, ეს არის ის მომენტი, რასაც აუცილებლად უნდა რასაც ჩავეჭიდო და რაც ჩემთვის უფრო უკეთესია და ჩემს ცხოვრებისთვის და მომავლისთვის უკეთესია. ასე რომ კი, იცი, აი ეს ინტუიტური მიდევნება, არა მარტო ვთქვათ სუბთაგონებით მიდევნება გეგმების, ალბათ არც ის რაღაცა შინაგანი ინტუიციაც, რასაც უნდა გავყოთ ხოლმე.
ეს არგენტინა რატომ ქონდა ამოჩემებული? ხა ცუდი გაგებით არ ხმარობ. არგენტინა თავისავად მე ამ ქვეყნის შიდა პოლიტიკური და სოციალური მდგომარეობა არ ვიცი, მაგრამ არ უნდა მიეკუთვნებოდეს წესით იმ ქვეყნებს, რომლებიც ასე ვთქვათ თავისუფლებას თავაზობენ იქ ჩასულებს. რადგან შენ ასე ვთქვათ, რადგან ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნიდან იყავი ამ ფონზე გამოჩნდა თავისუფალი, თუ ადამიანი როცა უცხოეთში მიდის, შეიძლება ერთად თავისუფლად აღიქვას თავი, იმიტომ რომ მას არავინ ხელს არ უშლის არსებობაში.
აი, სოციალურ აი უკვე უშუალოდ იქ როცა ჩავედი, მაშინ მივხვდი რამდენად აბსოლუტურად განსხვავებულ იმასთან კულტურასთან და სოციალურ ცხოვრებასთან და თავიტყოდი სოციალურ მენტალურ ცხოვრებასთან გვაქვს საქმე, რადგან ჩემი აზრით ეს არის ყველაზე ლიბერალური საზოგადოება თუ კი სადმე მიცხოვრია და თუ კი სადმე შეხვედრი ხდება, ხშირად მიმოგზაურია და სხვა ქვეყნებში, მაგრამ ყველაზე ლიბერალური, ყველაზე გახსნილი და ყველაზე ასე ვთქვათ მიმღების საზოგადოება მე სადაც ვინც კი გამიცნია. რადგან აქვს საოცარი, რა ვთქვათ, ჩემს არის მართლა რასაც კი ლიბერალიზმის მოდელი, ოთ არა როგორც პოლიტიკა, არა როგორც პოლიტიკური წყობილებიდან თუ ეკონომიკიდან გამომდინარე, არამედ უშუალოდ ადამიანის ცნობიერ საზოგადოებრივი ცნობიერება არის ყველაზე მაღალ საფეხურზე ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში ყოფილა. რადგან აქვს აბსოლუტური გახსნილობა, თუნდაც განათლების მხრივ აქვს ყველაზე ლიბერალური განათლების სისტემა. არ შეგორო არ აღფრთოვანდე რამდენ ხელა და რამდენი საშუალებები და როგორი ხელმის საცდომია განათლება ამ ქვეყანაში. და შესაბამისად ძალიან დადებითად მოქმედებს თითოეული ადამიანის ცნობიერებაზე და თვითშეგნებაზე. როგორც ასეთი ადამიანი ძალიან აქტიური, ასე ვთქვათ, ერთეულია, საზოგადოების შემადგენელი ძალიან აქტიური ნაწილია თითოეული ადამიანი და ეს თითოეული მათგანზე ესმით, ასე ვთქვათ, აი საზოგადოების ცნობიერება ძალიან მაღალ დონეზე დგას. შესაბამისად ხელოვნებაც მართალ ეს არის იმდენად განვითარებული არ არის ვთქვათ არტ სამყარო არგენტინაში, თუმცა სხვა ბევრ ქვეყანასთან შედარებით კაცლები წინ დგას. ასევე მაგრამ აქვს უფრო მეტი ლიბერალიზმი და თავისუფლება თვითონ ხელოვნების მხრივაც კი, რადგან თითქმის ყველანაირი ტიპის მხატვარს და ყველა მხატვარს შეუძლია თავისი ადგილი და ნიშა იპოვოს იმ ქვეყანაში. და ასევე აქვს ძალიან დიდი ინტერესი თქვათ ექსპერიმენტული ხელოვნების მიმართ, თქვათ ეს პერფორმანსების თუ თეატრის მიმართ, აქვს თითოეულ ვიკენდზე სხვადასხვა დახურვით 200-მდე სპექტაკლი თუ პერფორმანსი იმართება ხოლმე, სადაც ხალხი აბსოლუტურად ყოველთვის დადის და ცნობ ხალხი ძალიან დაინტერესებული და ძალიან უყვართ ხელოვნება და ეს ნებისმიერ თუნდაც ექსპერიმენტული ფორმის მიმართა ძალიან გახსნილები და მიმღებები არის. ასე რომ აი ეს 4 წელი იქაც გავატარე, ფაქტობრივად იმ პერიოდში შეიქმნა თქვა ეს ბაზისი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ბაზა, რასაც ახლა ჩემი თქვა შემდამუშევრები კვლევათ შემოქმედება ეფუძნება. იქ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი თქვა ფაქტორები ჩაისახა იქ ყოფნის.
რატომ მიატოვეთ ლევან მაშინ არგენტინაში?
იმიტომ რომ ის იყო რა ცხოვრებაში და არის ეტაპები, ხო? და უბრალოდ აქ ჩამოსვლის შემდეგ აქ ჩამოდიბოდა რაღაც პროექტს გასაკეთებლად უტავექაიასთან ერთად, რომელიც კონსტანტინში გავიცანი და იქ რამდენიმე პროექტები მუშავეთ ერთად, შემდეგ ის პროექტი ჩამოვიდა ნიუ-იორკში და აქ ჩამოსვლისას აქაც ისე მოხდა, რა ქვია, ეს იმდენი შესაძლებლობები გაიხსნა და იმდენი შესაძლებლობები ასე ვთქვათ გადამეშალა წინ და ფაქტობრივად მოვიდა პირველ ჩემამდეც, რომ უკვე ვიფიქრე, რომ მივხვდი, რომ ეს იყო რაღაც ეთქვა ეტაპი სრულდებოდა არგენტინასთან მიმართებაში და აქ რაღაც ახალი საშუალებები და ახალი ეტაპი უნდა დაწყებულიყო.
ხილო ფარდას უსმენთ თქვენზე მოსაუბრებო, ჩვენი სტუმარია ნიუ-იორკელი მხატვარი ლევან მინდიაშვილი, რომელმაც არგენტინაში ერთობ ნაყოფიერი დრო დაჰყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
again we could be foolish not to quit while we're ahead. I can see us many miles away, inactive, sipping cocktails on a terrace, taking breakfast in bed, sleeping easy, doing nothing, it's attractive.
Don't think like you, I often get those nightmares too, they always take some...
ყოველთვის ახლა ჩვენ ციკლსაც ასე ქვიოთ და უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მხატვარი. ეს ქართველი ну საინტერესოა ჩვენი ასე ვთქვათ მსმენელისთვის, ხო, რადიო თავისუფლების მსმენელისთვის, მაუწყებლობთ საქართველოსთვის და ხო იცით ქართველებს მოსწონთ, როცა მათი თანამემამულე სადმე არის და თუ წარმატებულია, ხო საერთოდ ბედნიერები არიან. ხა თქვენ ხატვარს გიწევთ ახლა, ესე იგი ნიუ-იორკში ცხოვრება, სადაც ერონება საერთოდ არ არსებობს და მანამდე იყავით არგენტინაში, როგორც დაახასიათეთ, ესე იგი საოცრად ლიბერალური და ალბათ ამხრივადაც, იმიტომ რომ იქ ასე ვთქვათ ნაციონალიზმი სავარაუდოა, რომ ინფორმებით არ არსებობს, როგორც იცნობთ ჩვენ ევროპაში.
კი, მაინც ისიც ეს აგრეთვე ახალი ქვეყანა იმ გაგებით, რომ ისიც ემიგრანტების მიერ არის ფაქტურად დაფუძნებული, იმიტომ რომ ეს ორიგინალი მოსახლეობა თქმის არ დარჩა, რა ვინც ერთად სულ არიან ესპანელები და იტალიელები და მცირე პროცენტული რაოდენობით სხვა ქვეყნის, თქვათ, სხვა ევროპელები, მაგრამ ასე თქვათ, რეგიონალური პირველი, თქვათ, მოსახლეობა რაც იქ ცხოვრობდა ადრე, ისინი აღარც არსებობენ. ასე რომ ესეც შედარებით თქვათ შტატებისავით ახალი ქვეყანაა და ასე ემიგრანტული სული და ეს ახალი სული მეცნობა ქვეყანაში.
და თქვენ რო ჩადიხართ ისევე როგორც აქ თქვა ამერიკაში რაღაცნაირად ითქვიფები და ქრები როგორც ეთნიკური რაღაცა ჯგუფის წარმომადგენელი, ასე იყო არგენტინაშიც. ახლა მე ყველა ქვეყანაზე მინდა გკითხოთ ეს, იმიტომ რომ საინტერესოა ხოლმე ეს. ქართველი მხატვარი რა შვება? უნდა დაივიწყოს ის ქართველობა თუ რო დაივიწყოს არაფერიც აღარ დარჩეს? ახლა ისევ ამბობ ზოგადად.
იცი, ქართველობა რაც დაივიწყებან რაღაცა მე ცოტა სხვანაირად ვუყურებ მაგას, რადგან მე მაინც მგონია რომ ის რაც მე დაანჯერა გენეტიკის ზოგადად ვიცი რომ ეს არის რაღაც ძალიან ძლიერი კონსტრუქცია, რომელიც სულთან დაყვება ჩვენ დაუნებურად მინდა არ გინდა, ეს არის რაღაც ასკოტის მემკვიდრეობა რაც გვერკება და ამას ვერაფერს ვერ უზავ. ამისგან შეიძლება რაღაც გააკეთო და ამაზე დაფუძნებით რაღაცა შეგამოიყენო, მაგრამ შეცვლა ისი ძალიან ძნელია. ამიტომ მგონია რომ ის რაც ვთქვათ, რასაც შეიძლება ქართველობა დავარქვათ, თუმცა ეს არის ძალიან ისეთი აბსტრაქტული ცნებაა ახლა. მაინც მგონია რომ სადაც არ უნდა წავიდეთ, ყველგან დაყვება და ყველგან თავს იჩენს რაღაცა გვარად. უბრალოდ რაღაც ახალ საშუალებებს და ახალ ცხოვრების ახალ სტილს თუ ახალ შეხედულებებს რო ვეცნობით, უკვე უფრო გვიადგილდება ამ ჩვენ თქვა გენეტიკურ მემკვიდრეობასთან ერთადაც ცხოვრება, თანაცხოვრება და ამისგან საუკეთესო რაღაცის გაკეთება. მაგალითად, მე პედაგოგია რო ყველაზე საინტერესო რაც პონესარეში გავაკეთე მე როგორც ხატვარმა იყო პერფორმანსები, რომლებიც საშიშ სიტყვა, მაგრამ ამ 2008 წლის საქართველოს რუსეთის ომით იყო ინსპირირებული. ინსპირირებული არის იყო უბრალოდ რეაქცია, ძალიან მძაფრი რეაქცია იმ ძალიან ასე ვთქვათ სასტიკ რეალობაზე, რომელიც დავინახე, რომელშიც თქვა ჩემი ქვეყანა და ის საზოგადოება იმყოფებოდა, საიდანაც მე მოვდიოდი. ასე რომ ისიც სადაც ხარ ყოველთვის მითუმეტეს, როდესაც ხო ქვეყანაში მიდის ადამიანი, პირველ ლიპერიოდი ყოველ შემთხვევაში ყოველს ხდება საკუთარი ანალიზის, საკუთარი თავის ანალიზის, საკუთარი წარსულის და საკუთარი თქვა კულტურის ანალიზი ხდება ყოველს, იმიტომ თავს ვეკითხებით ვინ ვართ ჩვენ. იქ იმ ყოველთვის ნაცილი რაღაც ახლის ნაცილი რო გახდე, პირველ ყოვლისა უნდა იცოდე ვინ ხარ, საიდან მოდიხარ და რა არამდენობა მოგაქვს კულტურული თემა თუ სოციალური. ასე რომ ეს თქვა რა მე მგონია რომ ადამიანს ეხმარება პირიქით. უკეთ გაიცნოს საკუთარი თავი, უკეთ გაიცნოს საკუთარი კულტურა და საკუთარი ქვეყანაც და აიქედან ეს გახდეს როგორც ამოსავალი წერტილი თქვა ინტეგრირებისთვის. იმიტომ რომ შეუძლებელია თქვა გარიყულა ცხოვრება, ხო ცხოვრდეს ამ ქვეყანაში და იყო გარიყული თავი კულტურისგან და იქაური სოციალისგან, ეს შეუძლებელია. ასე რომ თქვა ეზე ფორმებსაც როგორ ხდება მოგვარ მოახდენ ინტეგრირებას.
თქვენ არ ვიცი ეს სიტყვები მოგაწერათ ვინმე, თუ მართლა თქვენი ნათქვამია, მე რო ტექსტი ვნახე, რაც უფრო შორს მიდიხარ საქართველოსგან, მით უფრო უახლოვდები ჩემ თავს, აი ეს რამ გაქვთ ნათქვამი.
კი, ეს იყო ჩემი ის დიპლომიდან იყო ტექსტი ერთ-ერთი, კი, დიპლომი ჩემი ვალენტინაში თავის დიპლომის ეს პერფორმანსის ნაწილი იყო. თუ მოგზაურობა იმ პერიოდში ძალიან ვიყავი დაინტერესებული მოგზაურობის თემით, მოგზაურობის სახლის თემით, ასე ვთქვათ. აკადემია დაამთავრე 2003-ში და იმ წელს თვე გავიცანეთ ჩვენ მეგობარი მხატვარი ირაკლი ბუბიანიშვილი, რომელიც უკვე გერმანიაში სწავლობდა, მის წყალობით გავიცანეთ ერთი გალერია გერმანიიდან, ესე ქალაქ მანჰაიმიდან, და რომელიც ძალიან დაინტერესდა ჩემი და ჩემი სამი მეგობარი მხატვრის ნამუშევრებით. მაშინ ინტერესში ჯგუფი ჰქონდა ჩვენ, მე, დატო ახალკაციშვილს, ირაკლი ბუბიანიშვილს და მახოს დათაშვილს, ერთად ვეფინებოდით და ერთად აკეთებდით ხოლმე პროექტებს. ეს გალერია დაინტერესდა ჩვენი და ეს ვეთქვა ჩვენი დებიუტი როგორც არტისტების, შედგა გერმანიაში მანჰაიმში 2003 წლის სექტემბერში. როგორც აღნიშნე, ჩვენი დებიუტი გერმანიაში შედგა და ყოველ წელს გვიწევდა მოგზაურობა და 13 თვით ჩავდიოდით ხოლმე და ექონდა გამოფენები და ეს საინტერესო ხოლმე ჩემთვის, თქვა საქართველოდან საერთოდ პირველად გავედი ეს გერმანია, ევროპა, ამ ყველაზე კონტრასტული ქვეყანა ახლა ისეთ ფრანსოსთან შედარებით, ამიტომ ეს რაღაც ყოველთვის ხდებოდა ამ თქვა ამ ყოველთვის შეჯამება, ამ ინფორმაციების და ახალი ცნობიერების შეჯამება იმასთან და შედარება იმასთან თუ სად ცხოვრობდით მანამდე. და ეს იყო რაღაც თვით ის ადგილი, სადაც თქვა თავისუფალი ხარ იმ კულტურულ სოციალური თქვა პასუხისმგებლობებისგან და შეგიძლია იყოს უკეთ ქვეყანას არავინ გიცნობს, შეგიძლია იყოს საკუთარი თავი. აი ეს მომენტი იყო, ესთან იყო რაღაცა თქვა თინეიჯერები, თქვა შევენდნენ თინეიჯერები არც ვიყავი, მაგრამ რაც თინეიჯერული ისე თქვა ამბოხება საკუთარი თავის მიმართ, უყოლაფრის მიმართ და რაღაც ახლის ძიება და საკუთარი ძიება და ხელოვნებაშიც ახლა ეს ის პერიოდი იყო ჩემთვის, სადაც როგორც დაფრანტ ვეძებდი ჩემს იდენტობას, ასე რომ აი ეს უფრო განდაფრებული მქონდა ამის შემდეგ.
Here beside me instead of in New York, if the curve of you is curved on me, I'd tell you that I loved you before I ever knew you, 'cause I loved the simple thought of you. If our hearts are never broken, and there's no joy in the mending, there's so much this hurt can teach us both. Oh, there's distance and there's silence, your words have never left me, they're the prayer that I say every day. Come on, come out, come here, here, come on, come on, come here, come here, come on, come on, come here, come here, come on, come on, come here, come here. The lonelier nights and the ache of the ocean,
როცა უცხოეთში მყოფ ქართველებზე რამის შეიტყობენ ხოლმე, ყოველთვის არის ხოლმე ეს პირველი ემოციური რეაქცია ხოლმე, რომ აუ დაბრუნდებიან და მე საქართველოში დაბრუნების მერე. წარმოგიდგენიათ ეს ფანტასტიკური სურათი, რომ ეს ქართველები, რომლებიც უცხოეთში არიან, სტუდენტები ახლა, რომლებიც სწავლობენ სხვადასხვა სფეროში, თქვენ მხატვრები ხო, ამდენ არტისტები ევროპაში ძალიან ბევრია, ამერიკაშიც ბევრი ხართ და ასე შემდეგ, რომ დაბრუნდეთ. მართლა შეიძლება აი ამ ადამიანებს ასე ვთქვათ, რომ მიმართოთ და უთხრათ, უცფად საქართველოს რაღაცა აღივსება ბევრი ასეთი წარმატებული ადამიანით და ამით ქვეყანა გამდიდრდება და უკეთესი გახდება?
იცი, სიმართლობით რა, ეს პროცესი ცოტათი დაწყებულია, შემილია თქვა, იმიტომ რომ ძალიან ვიცი ბევრი ჩემი მეგობარი, რომელიც თქვა საზღვარგარეთ, ხედავ, სულ არ ბრუნდება საქართველოში სამუდამოდ საცხოვრებლად, მაგრამ ეს კავშირები სამშობლოსთან თუ საქართველოსთან ძალიან ინტენსიურად ისევ ნახლდება და ძალიან ინტენსიური ხდება და ასე ვთქვათ, იყო ერთი პერიოდი მქონდა ეს შეგრძნება თითქოს აი საქართველოდან ვინც მივდიოდით თუ მიდიოდა ხდებოდა რაღაც კავშირის წყვეტა თითქოს რაღაც უარყოფა ეს უკან დატოვება ყველაფრის და შემდეგ მომხოლ ნულიდან ახალი საღაცა საკუთარი საწყობა მაგრამ თვითონ ჩემი გამოცდილებიდანაც საოცრად ასე თქვა შემავსებელი არც ხო ქართლა თუ პროგრამოზებნა ეს თითქოს უკეთესი საოცარი ასე თქვა ფიდბექია, როდესაც ბრუნდები ვთქვათ სამშობლოში, რაღაც ცოტა ხნით მაინც. და იქ გრძნობ, როდესაც როგორ შეგვიძლია შენი შესაძლებლობების და ცოდნის და გროვილი ცოდნის გაზიარება იქ ვიღაცასთან და ასე თქვა რეალისტება ამ ყოველფრისაგან. Ну, ჩემ წასვლის ერთ-ერთი მიზეზი კიდე იყო ის, რომ ფიზიკურად ჭირდებოდა ცოდნა და გამოცდილება, რაც იმ დროს საქართველოში არ იყო სახელოვნებო სივრცეში, ვთქვათ ვერანაირ ცოდნას ვერ მიიღებდი პერფორმანსის ან ვიდეო არტის და ასე შემდეგ მიხელი ცოდნასაც დამაინტერესებდა ამ ყველაფრის ექსპერიმენტი და ამ ყველაფრის გაგება და ცოდნა და მუშაობა და რა იცით საოცარი განცდა ეხლა დაბრუნებულზე მივხვდი რომ ის პერიოდი რაც სწავლის პერიოდი როდესაც ვიღებდი ყოველჯერ იმ ინფორმაციას რასაც გვსოვდი როგორ ძალიან მჭირდებოდა თქვა საქართველოში ხო მაშინვე ფიქრობდი იმ ადამიანებს ვთქვა საქართველოში თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იქნებოდა აი ეს ცოდნა რასაც ახლა მე ვიღებდი და თუნდაც ეს ლიტერატურა რაც მე ხალხ მქონდა რამდენად მნიშვნელოვანი იქნებოდა ამაზე აქსესი ქონოდა ვთქვა უამრავ სხვა ხელოვნების სტუდენტსაც თბილისში რამდენად დაეხმარებოდა მათ თუნდაც ამ ყოლაფის სიახლეების გაგებაში ასე რომ ჩემი იდეა ყოველთვის იყო ვთქვა ამ ცოდნის ამ გამოცდილების გაზიარება და დაჩება მაქსიმალურად ბევრი ადამიანისადმი მიტანა და ასე რომ ბავშვი თბილისში თამდაც შეძლების დაგვარად ჩასვლის დროსაც ვცდილობ ყოველთვის რაღაც ისეთი პროექტი გავაკეთო რაშიც ასე თუ ისე ჩაერთვება იქაური ვთქვა ხელოვნების ხელოვნების დაინტერესებული ადამიანები სტუდენტები და ეს იქნება მათთვის რაღაცა თქვა მე ვერ ვიტყვი ხარ რაღაც ისეთ იმდენ ცოდნას მივცემ თქო მე მაგრამ ვიცი რომ აქვს რაღაც გამოცდილება რაც რასაც დიდი სიამოვნებით გავუზიარებდი სხვა ადამიანებსაც და ეს მე ახლა მე ჩემ თავზე ვამბობ მაგრამ ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი და ბევრი თქო ხელოვანი ვინც აქტიურად მუშაობს საზღვაო გარეთ ყოველ ჩასვლაზე ასეთი რაღაც ხე ყოველთვის იგებება რაღაც ვორკშოპი ან გამოფენა რაღაც პროექტი და ეს ვიცი ძალიან ამდიდრებს როგორც იქაურ თქო ლოკალურ ხატვრებს თუ ხელოვნებით დაინტერესებულ სტუდენტებს ასევე თვითონ ხელოვანებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც იცი, როდესაც შენ დაგროვილი ინფორმაცია და ცოდნა შეგიძლია მაქსიმალურად ხებს გაუზიარო და აქედან მოკდეს კიდე ძალიან დიდი ფიდბექი და აქედან გრძნობ, როდესაც ვთქვათ შენი გამოცდილების თავმოყრა ხდება ერთგვარი რეალიზაცია.
სხვანაირად უზიარებთ აი გამოცდილებას, სხვანაირად მოქმედებთ ასეთ შემთხვევაში, რომელიც ახლა აღწერეთ, სხვაგან ვიდრე საქართველოში თუ პრინციპში ევან მინდიაშვილი ამას ყველაგან ერთნაირად აკეთებს.
ზოგადად რა თქმა უნდა ერთნაირად ვაკეთებ, უბრალოდ ჩემი თვითონ აი პროექტები ძალიან არის დამოკიდებული იმაზე თუ სად იქნება ფიზიკურად ეს სად გაკეთებს და გამოფენა ინსტალაცია თუ რაც იქნება. თუ დავფიქრობ იმ პუბლიკ შესაძლო პუბლიკაზე რომელიც ხდება რგან ჩემთვის ნუ ჩემი ხელოვნება ეს არის დიალოგის ფორმა ეს არის თქო დიალოგის უნივერსალური ფორმა ასე რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია იმ თემებზე და ისეთ თემებზე და ინფორმით საუბარი რა თქმა უნდა ყველაფერი ისევ ჩემივე ინტერესის ჩემი იდენტობის და ჩემი ხელოვნების ფარგლებში ხდება მაგრამ აქცენტები დავსვა სწორად რადგან ნახვალამდე მაქსიმალურად მივიდეს მაგალითად ასეთი პროექტია მე მკვიდრეობა ხქია რომელიც თქო ავტორი და კურატორი მე ვარ პირველად 2013 წლის ნოემბერში შედგა თბილისის ხელოვნების მუზეუმში და ეს იყო ზოგადად იდეა მე მკვიდრეობის იდეა რაზე თაკამდე ვისაუბრეთ ამის ასე თქო გაშლა მოიწეს სხვადასხვა უცხოში მოვაწე ქართველი ხელოვანები და მათ ასე თქო იყო ერთგვარი დიალოგი შედგა ამ თემაზე შემდეგ ეს პროექტი რა თქმა უნდა გავითვალისწინეთ ის ფაქტორი რომ ეს ხელოვნების მუზეუმში და თბილისში შედგებოდა და აქცენტები მაინც თვითონ თავის დაუნებურად თვითონ ხელოვანებმა თქვა ბოლო უახლოეს ისტორიაზე საბჭოთა კავშირის ბოლო წლებზე მოხდა მაგრამ შემდეგ იგივე პროექტმა იმოგზაურა ლონდონში რიჩმენდის არტ ცენტრში აქ უკვე აქცენტები ცოტა სხვანაირად დავსვით რადგან იყო თქვა იგივე ჩემი ინსტალაცია თბილისში იქ გამოვიყენე ყველა ის ნივთი რაც ვიცი რომ ნებისმიერ ოჯახს ჰქონდა 80 ცენტრებიდან მოყოლებული თუნდაც სასკოლო წიგნები იქნებოდა თუ რაღაც ანუ ეს ხო რაღაც ობიექტები და თქვა ნივთები რომლებიც მიმართ აბსოლუტ ყველა ადამიანს ძალიან საკუთარი და პირადი ისტორია ექნებოდა ვიცი რომ ეს თქვა ეს ნივთები აბსოლუტურად irrelevant იქნებოდა ლონდონში და ის აბსოლუტურად დიდ პუბლიკისთვის აბსოლუტურად გაუგებარი რაღაც იქნებოდა. ამიტომ მათ თქვა უშუალოდ ნივთების ნაცვლად მათი სანთლის ასლები გავაკეთე. ანუ აქ რაღაც ხდება, აქცენტების გადაადგილება ხდება და აქცენტების სწორად განაწილებაზე აქ მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით.
კონსპენტ რადიო თავისუფლებას თქვენსთან უხილავ ფარდას 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ნიუ-იორკში მცხოვრებ ხატვარ სევან მინდიაშვილს ვესაუბრებით ჩვენ. 2 წუთით შევწყვეტ და მსაუბარს სალომე სათიანი დაბრუნდა სტუდიაში. ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
სააგენტო როიტერსის კორესპონდენტის თანახმად, რუსეთის არმიამ უკრაინის საზღვართან დამატებით გაგზავნა სამხედროების დიდი რაოდენობა და ასობით მძიმე სამხედრო ტექნიკა. ცნობის თანახმად, შეიარაღება მოიცავს მობილო ნაღმსატყორცნებს, ტანკებს და არტილერიას. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მუჰამედ ჯავად ზარიფი იმედოვნებს, რომ თეირანი და მსოფლიოს სამყარო ქვეყნები კეთილგონივრულ ვადაში მიაღწევენ საბოლოო ბირთვულ შეთანხმებას. თუმცა ზარიფი ასევე კაცრავად გამოვიდა მკაფთხილებით ირანისთვის გადაჭარბებული მოთხოვნების წაყენების თაობაზე. შეერთებულმა შტატებმა, ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა, გერმანიამ, რუსეთმა და ჩინეთმა 2 აპრილს მიაღწიეს წინასწარ ბირთვულ შეთანხმებას ირანთან, თუმცა რამდენიმე საკითხი კვლავ გადაუჭრელი რჩება. მხარეებმა საბოლოო შეთანხმების მისაღწევ ვადად 30 ივნისი დააწესეს. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა და მისმა ბრიტანელმა კოლეგამ წავედ გააკრიტიკეს ფიფა და გამოვიდნენ მოწოდებით გადაიდოს ფეხბურთის მსოფლიო ასოციაციის პრეზიდენტის არჩევნები, რომელიც 29 მაისისთვისაა დანიშნული. შვეიცარიამ 27 მაის ფიფას 7 მაღალჩინოსანი დააპატიმრა კორუფციასთან დაკავშირებული ბრალდებების საფუძველზე. ამავე დროს დაიწყო გამოძიება მექთამეობის და ფულის გათეთრების ვარაუდებზე, რომლებიც უკავშირდება 2018 და 2022 წლების მსოფლიო ჩემპიონატების გამართვის უფლების რუსეთისთვის და ყატარისთვის მინიჭებას შესაბამის. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი შეერთებულ შტატებს ბრალსდებს ფიფა საქმეებში ჩარევაში და ზეპ ბლატერის კვლავ პრეზიდენტად არჩევისთვის ხელის შეშლაში. პუტინმა შვეიცარიის პოლიციის მიერ ციურიხში ფიფას 7 მაღალჩინოსნის დაკავება შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებული ბრალდებების საფუძველზე, პუტინმა 28 მაის სატელევიზიო გამოსვლაში შეაფასა ბლატერის კვლავ პრეზიდენტად არჩევის დაბლოკვის მცდელობა. პუტინის თქმა განაცხადა: ვიცი, რომ ბლატერზე ზეწოლა განხორციელდა იმის გამო, რომ მან მხარი დაუჭირა რუსეთის მიერ მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობას.
სალომე სათიანი იყო მიკროფონთან ალემების მოკლე გამოშვებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას. გრძელდება ჩვენი ყოველდღიური რუბრიკა უხილავი ფარდა, რაიდან მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. დღეს ჩვენ ვესაუბრებით ლევან მინდიაშვილს, ნიუ-იორკში მცხოვრებ მხატვარს, რომელმაც სამხატვრო აკადემია თბილისში დაამთავრა, შემდეგ იყო გერმანიაში გალერეის მიწვევით, ამას მოჰყვა არგენტინა იქ ხელოვნების უნივერსიტეტში ისწავლა. ამის მერე გადასახლდა და დღესაც ნიუ-იორკში ცხოვრობს ლევან მინდიაშვილი, რომელსაც მულტიმედია არტისტად მოიხსენიებენ. სწორედ ამ ტექნიკის მრავალფეროვნებაზე მის, ასე ვთქვათ, ხელოვნებაში ვესაუბრები ლევან მინდიაშვილს.
თვითონ ტექნიკების მხრივ ცნობის მოყვარება სულ მქონდა და სულ ყოველთვის ვცდილობდი მომეძებნა მეცადა რაც შეიძლება მეტი საშუალებები და მეტი ტექნიკური საშუალებები მეცადა. რა იმ თავით ზუსტად ცოტა არასოს არ მოხდაზე ეჩი არც სუნი, არც ის რო არასოს არ შრება, არც ის რო წებოვანი, ანუ ყოველთვის ან ზუსტად ვიცი რომ ზეთი იყო ის მასალა, რომელშიც არ მინდოდა მუშაობა. მას შესაბამისად ახლა იმ დროს არჩევანი ძალიან მცირე იყო. თუნდაც და ამიტომ ნელ-ნელა აქ დაიწყო ალტერნატივების ძებნა და ასე მივედი თქვა ფრესკის ტექნიკა, რომელიც არის კვერცხის ტემპერა, პიგმენტს ხსნი კვერცხის გულში და წმარში და შემდეგ რაღაც ძალიან საოცარი და ძალიან მიმზიდველი ტექსტურები და ძალიან მიმზიდველი, ისე ვთქვათ, ზედაპირები იქნება, რა ძალიან მომწონდა. ვიცი, ეს პერიოდი თბილისში ცხოვრების პერიოდში ამ ტექნიკით მუშაობდი ძალიან ინტენსიურად, მაგრამ მე უკვე შეუძლებელი გახდა ამის გაკეთება თქვა ბუენოს-აირესში. იმიტომ რომ თუნდაც ის მასალა არისო იგივე და იგივენაირად ვერ შეგვდა და ასე შემდეგ. მაგრამ ნუ იქ გაჩნდა უკვე სხვა ტექნიკები. აქ ნიუ-იორკში ხომ თუმედეს ყოველთვის ნაბიჯი შეგილია ნახო სხვადასხვა საშუალებები და სხვადასხვა თქვა დამოკიდებულებები მასალების მიმართ, ან თუნდაც ახალი მასალები, რომლებიც საერთოდ არც მქონდა გაგონილი და არც ვიცოდი. სულ მაქვს თქო ინტერესი ვცადო აი ეს ყველა ის ახალი საშუალებები, ტექნიკური საშუალებები, რაც არსებობს და ნახო რა შემიძლია გავაკეთო აქედან. ზოგ შემთხვევაში ამას ეს რჩება ჩემთან, ზოგ შემთხვევაში პროტესტი მცდელობა და აღარ მაინტერესებს, მაგრამ ასე ვთქვათ ეს ცნობის მოყარეობა მასალების და სხვადასხვა ტექნიკების მიმართ კი ძალიან ძლიერი მაქვს და ძალიან მაქვს და მიწოდეს აქ ოლ ფეხის ნაბიჯში შეიძლება შეხვდე ახალ ახალ საშუალებებს. ეხლა დაუბრუნდი ქანდაკებას, რომელშიც თქვა რაღაც ეს ფერწერული ელემენტები შემაქვს, რაც ასე იმპერიაში ვაკეთებდი, როცა თქვა წესრიგის ტექნიკით მუშავდი ხოლმე, რადგან ეს არის ქანდაკებები არის თამაშირი და აქვს ძალიან მსგავსი ზედაპირი იმის არას ფრესკებისთვის, როგორც ამზადებდით, და ასე რომ საღებავით მუშაობა რაღაცაგვარად მახსენებს ხოლმე ჩვენ ძველ პერიოდს.
ლევან, რამინერად განსაზღვრავს თქვა მასალა ან თემას ან პრობლემას ან რაღაცა ისეთ მიმართულებას?
ჩვენ საერთოდ ყოველთვის დიალოგი ტექნიკურ მხარესთან, ამჟამად ტექნიკურ მხარესთან და იდეას შორის, რადგან ხო ჩვენ სწორსაც იყო რაღაცა კონკრეტული თემა თუ იდეა, უფრო განსაზღვრავდა ხოლმე ტექნიკას. შეიძლება ასე ვთქვა, თქო იყო რაღაცა პრობლემები, რაც ხედავდი, რომ უფრო აქტუალური და კარგად რეალიზებული იქნებოდა თქვა პერფორმანსის სახით, ვიდრე ფოტო იქნებოდა თუ ფერწერა. ახლა მე თქვა მე რა პერიოდის არქიტექტურა და ურბანიზმიც მაინტერესებდა, როცა დავიწყე ამაზე მუშაობა, უფრო აქტიურად გადავედი თქვა მრავალშრიან ფერწერაზე. მაგრამ ახლა უკვე თვითონ რაღაც თავის ფიზიკური ძალა, თქვა სხვა ფიზიკური ძალა მოითხოვა და უკვე ნელ-ნელა სკულპტურებზე გადავედი, რამ რაღაცა უფრო ესეთი მასიური ფორმებს ითხოვს თითქოს ახლა ჩემგან, ვიდრე ფერწერა და თითქოს მესალე განზომილებაც უნდა გაჩნდეს კიდევ უფრო აქტიურად და ამიტომ ახლა სკულპტურების გაჩნდა. აი იდეა უფრო განსაზღვრავს ხოლმე ტექნიკას, ვიდრე პირიქით ტექნიკა იდეა.
თქვენ პრინციპულად რაღაცა განსხვავებულს აკეთებთ, შეიძლება ასე ითქვას, აი თქვენი ეს მიმართულება გზა როგორც ვთქვით, რომ დიალოგზე ან დიდი მნიშვნელობა აქვსო, სხვა რაღაცა ხელოვნებაა. აი ეს დაახასიათეთ თუ შეიძლება უფრო ზუსტად, რა ქვია ამას ზუსტად? ეს რაღაცა სცენა, რომელიც პუბლიკას ითვალისწინებს გაუთავებლად, თუ საბოლოო ჯამში ეს ახლა მიამბეთ, თორე ისე როცა მუშაობთ რაღაცაზე, ახლა ესე კონკრეტულად ყოველთვის არ ფიქრობთ იმაზე, ვის უნდა წარუდგინოს.
ხო, რა თქმა უნდა. და ეს არის ინდივიდუალური დამოკიდებულება მუშაობის მიმართ. არის ადამიანი, რომელსაც აბსოლუტურად სულები არ ითვალისწინებს არანაირ გარეპირობებს და პირდაპირ შეიძლება შინაგან სამყაროზე და შინაგან ინტუიციაზე აწყობს თელ თავის ნამუშევრებს. უბრალოდ ჩემთვის არის ჩემთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო როლი, სოციალური როლი მხატვრის. ჩემთვის კულტურულია, შეიძლება ეს აღზრდის გამო, ანუ მაგრამ რაღაც სოციალური პასუხისმგებლობა ჩემთვის ყოველთვის ასე მე თვითონ დამდევდა ყოველთვის რაღაც ეს პასუხისმგებლობა და თვითონ ვალდებულება, რომ რაღაც უნდა გავაკეთო მნიშვნელოვანი, არა მარტო ჩემთვის, არამედ ნიშ ესე თქვა ეს მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ვიღაცისთვის ან რაღაცისთვის. ასე რომ ეს ერთგვარი თითქოს აქტივობის ფორმასაც იწენს. თითქოს აი ნიციოლი პროექტი საბოლოო ჯამში ეს არის რაღაცაზე კომენტარი და რაღაცა ასე თქვა ჩემი როგორც მოქალაქის თუ როგორც სოციუმის ნაწილის თქვა რეაქცია და კომენტარი ამ ყველაფერზე. თუმცა ეს არის ეს საბოლოო სახეს ასე ვთქვა და ესე ჩამოყალიბებული ხდება ხოლმე, როდესაც რაღაც ძალიან კონკრეტულ პროექტზე მუშაობ და როდესაც რაღაც კონკრეტული წინადადება რაღაც ადგილიდან, რაღაც სიტუაციიდან, გალერეიდან თუ რაღაც ის კონკრეტული ივენთი ხდება. თორე ისე ზოგადად ყოველდღიური მუშაობა სახელოსნოში ყოველდღიურ დღეს უბრალოდ ვარ ჩემი ასე ჩემ სახელოსნოში, ჩემ ნამუშევრის პირისპირ და იქ სულ სხვა დიალოგია, იქ სულ სხვა ინტერესები და რაღაცა სულ სხვა შინაგანი სამყაროები იშლება ხოლმე. ეს რაღაცას მუშაობ. უბრალოდ რაღაცა ეს შეიძლება ეს რაღაცის პასუხისმგებლობა ასე თქვა სოციალურია. როგორც ადამიანის ეს ალბათ სულ ყოველთვის თავს მახსენებს.
ძანდელ თემას დაახლოებით შევეხეთ თავისუფლების თემას. ხო არ არის ეს მომენტი, რომ აი ამ თავისუფლებას რაღაცნაირად გაკარგვინებთ ეს საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, გძნობთ ამას და გინდათ იყოს სოციალური. მე ამას ახლა რიტორიკულად არ ვსვამ, იცით, ახლა ხო გაკარგვინებთ, მაგრამ სიღრმეში რაღაცა არის კიდე, ესე იგი, სად არის ის თავისუფლება, ასე ვთქვათ, ამაზე თუ შეიძლება რამის თქმა, ესე იგი, როცა თქვენ მერე ბრუნდები თქვენ სახელოსნოში, თქვენ ნამუშევართან, აი იქ უფრო თავისუფალი ხო არ ახართ, იქ უკვე არაფერი არ განსაზღვრავს და პასუხისმგებლობა არ აქვთ.
არა, სხვა შეს პირიქით, იმიტომ რომ უფრო მე თავისუფლებას მაძლევს ეს ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობა და აბსოლუტურად შეიძლება, მაგრამ ჩემთვის თავისუფლებას მაძლევს უფრო თავისუფლად და აქტიურად გამოხატოს ჩემი საკუთარი აზრი. ის რასაც ვფიქრობ, რაღაცა კონკრეტული პრობლემის შესახებ. მაგალითად, ნუ ახლა შეიძლება უფრო ისეთ აბსტრაქტული საუბარი რომ გავიდეს, თუ ამიტომ ჩემი ინტერესი არის თქვათ урბანიზმი და ჯენტრიფიკაცია და ის თუ რა ემართება თქვათ სხვა სოციალურ თუ პოლიტიკურ ასპექტში ის რა ემართება თანამედროვე ქალაქებს ან ძველ კულტურულ მემკვიდრეობას ამ ახლის შენებლობისაც და ასე თქვათ ესეთი ფრენეტიკული დეველოპერული განვითარების პერიოდში ეს პრობლემა დგას ყველგან დგას როგორც დიდ ქალაქებში თქვათ ნიუ-იორკში ისევე დგას თბილისშიც სადაც თქვათ ესეთი თქვათ აღმშენებლობა ესმით როგორც აბსოლუტურად რაღაც გაუაზრებელი შენებლობას იმის და მიხედვით შეუძლებელი ხლა იმაზე აღარ ვფიქრობ ეს რა როგორი თქვა როგორი მხატვრული ღირებულების შენობები იგება თუ რამდენი მნიშვნელოვანია თუნდაც ამების შენება რაც შენდება ამ ზონის და მასშტაბების ნამუშევარს ასე რომ ჩემი თქვა პოზიცია ამის ამ ყველაფრის მიმართ არის ძალიან ესე თქვა მარტივი და ერთ მნიშვნელოვანი ასე რომ აკადემიკოს აღებ კომპრომისებზე წასვლა შეიძლება თქვა ეს არის ის რაც მაწუხებს როგორც ადამიანს და როგორც ხელოვანს და ამიტომ პირიქით ამაზე მუშაობა უფრო მეტავისულობას მაძლევს რომ კიდე უფრო თავისუფლად გამოხატო ჩემი აზრი ამ ყველაფრის მიმართ
My girl got a minimum keep stuck right there till the number come leave it smooth up a little like a bomb My girl's got a city to run Got the key to the kingdom where the money's from Never seen the scully yellow, never seen the sun
And he thinks I'm the negative one
Flag slapping in Manhattan New dog, New York Gargoyles gargling oil Peak of the empire, top of the rock Flag slapping in Manhattan New dog, New York Gargoyles gargling oil Peak of the empire, top of the rock
My girl's got a little shtick Keep you cool in the kitchen while you feed the kid Keep you waiting in the window while the tank's ticks My girl got a limousine Got a full-time job just to keep it clean Got a speaker in the truck, you know where it's done
You think I'm the negative one
Flight's flapping in Manhattan New dog, New York Gargoyles gargling on Peak of the empire, top of the rock Flight's flapping in Manhattan New dog, New York Gargoyles gargling on
თქვენი აზრი ასევე და როგორც ჩანს ამ აზრს ისე ატარებთ თქვენს თავში რომ ცდილობთ თქვენ შრომაში იქნება ფიქსი თუ რაღაცას რასაც აკეთებთ ყველაფერში გამოჩნდეს რომ ეს არქიტექტურა და урბანიზმი საჯაროსი და კერძოს ესე ვთქვათ შეხვედრის ადგილია შეხვედრის წერტილია ხო და ესე ვთქვათ თქვენი ინტერესი იყო ეხლა ეს ასეა ერთია მაგრამ მეორე საკითხი ის არის აი მხატვარს რაში აინტერესებს ეს რაში სჭირდება ამის თქმა ან ამაზე ფიქრი ნუ თქვენ რამე შეგიძლიათ აი ამ ესე ვთქვათ წელან ახსენეთ თბილისის პრობლემაო და ნიუ-იორკშიცო და ალბათ ბევრ სხვა ქალაქში სხვა რაღაცა ხوار არის პრობლემა და ის ხوار იფარება აი ამ რაღაცა გარეგნული თემით საქალაქო სივრცის შრეები რომ გაინტერესებთ რა არის ეს
ეს შეიძლება იყოს ჩემთვის არის ყოველთვის გენერატორი ფიქრის დასაწყებად თუნდაც ის რომ ვიღაცამ ამაზე კიდე სხვა ადამიანმაც ადამიანს ამაზე დაფიქრდეს და შესაძლო გამოსავალზე ის ილაპარაკოს, იფიქროს, ან შესაძლო გამოსავალი მოძებნოს, ან ამან შეიძლება სულ სხვა მიმართულებით კიდე სხვა მიმართულებით სხვა საკითხებზე და უფრო მნიშვნელოვან თქვა უფრო რმა საკითხებზეც ვიღაცას ფიქრი აუძრას. იცი ეს პრაგმატული მხარე რა შეჭirdება თქვა მხატვარს ძლელი ამაზე ლაპარაკი იმიტომ რომ ეს ჩემი აზრით ეს არის ერთ-ერთი ის პრობლემა რაც ზოგადად დღეს სოფიოს საზოგადოების წინაშე დგას რადგან ეს არ არის მხოლოდ თქვა ფიზიკურად სივრცეზე თქვა რაღაც პარკზე ლაპარაკი სადაც დღეს მოიღეს დეველოპერი და რაღაც კორკოს ჩადგავს აქ ამაზე არ ლაპარაკი აქ არის ზოგადად აი ეს ცვლილებები პირდაპირ ასახავს იმ ცვლილებებს, რაც ზოგადად ჩვენ საზოგადოებრივ ცნობიერებაში ხდება. რადგან ამას კიდე სხვა პრობლემამდე მივყავართ, რომელიც ასევე მეცამაინტერესებს, ეს არის პირადი და საზოგადო სივრცეების, ზოგადად მაგალითად ფიზიკურ არამედ ზოგადად. პირადი და საზოგადო სივრცეების ესეთი ჩანაცვლება, გადანაცვლება როგორ ხდება დღეს, რადგან ფაქტიურად აღარ არსებობს ის პრივატული სივრცე, პირადი სივრცე, სადაც საზოგადოებას არ კონდეს აქსესი, თქვა შეხება, თუნდაც იგივე სოციალურ ქსელებში ნებისმიერი ადამიანის, თქვა, ნებისმიერ პირად ნაბიჯი იქნება თუ მოგზაურობა თუ ფიზიკურად სად არის თუ ვისთან არის შეიძლება თუ არის მივადეონეთ ამას ხო და ეს ხდება მუდმივად ხდება და ხშირად მაგალითად მე არ მინდა ვიცოდე ამდენი დეტალები სხვა ადამიანების შესახებ ამდენი ადამიანები ამდენი პირადი დეტალების ხების შესახებ მაგრამ ეს არ არის ხო სხვა ხო შეხოლდების სოციალურ ქსელში ნახავ ამას იგი ინსტაგრამზე ხედავ ძალიან ბევრ ფოტოებს პირად ფოტოებს ადამიანების ანუ იცი რა ხდება თქო არის ხალხი რომელსაც პირიქით მოწონს და აინტერესებს არიან ადამიანები რომელსაც უნდათ ამისგან თავშეკავება და არ უნდათ სხვების ინტიმის ამდენი ცოდნა ამას რა ხდება მაგრამ გვინდა არ გვინდა თქო უნებურად ყოველთვის ხდება ამ ჩვენში და სივრცეში გარედან სხვის პრივატულობის შემოჭრა ყოველთვის ხდება და ამ ეს რა თქმა უნდა ძალიან ასახდენს ზოგადად ჩვენ ცნობიერებაზე და ჩვენ შეხედულებებზე და სხვა დამბელ ფაქტორებზე და ეს ისეთი ეს პროცესი რომელიც ახლა ამ წუთას მიმდინარეობს ეს პროცესია რომელშიც ყველანი ვართ ჩართული გვინდა არ გვინდა და შეუძლებელია ახლა რაღაცა დასკვნების გამო თან უბრალოდ მე ვცდილობ ამაზე კომენტარები გავაკეთო ამ წუთას ახლა და ვიცი ძალიან ბევრი სოციოლოგი მუშაობს ამ თემაზე აინტერესებს ძალიან ბევრი ციგნები წერება ამაზე უბრალოდ ეს იმდენად მიმდინარე პროცესია რომ შეუძლებელია ახლა ამ წუთას რაღაც თქვა გადაწყვეტით უბრალოდ ფაქტია უნდა აღნიშნოთ რომ დღეს დღევანდელი მსოფლიოს საზოგადოება ამ პროცესში ცხოვრობს და უბრალოდ საინტერესოა აი ეს სადამდე მიგვიყვანს ეს როგორ ცნობიერ ასევევა ჩამოყალიბდება რამდენად შეიძლება თქვა ჩვენი შეხედულებები იმ ძალიან ტრადიციულ და ასე თქვა ერთი შეხედვით თითქოს ერთნიშნელოვან თემებზე თუ ფენომენებზე როგორიც არის თქვა პირადი და საზოგადო ცხოვრება თუნდაც
რამდენად გააოს ნიუ-იორკი თბილისი
არა ალბათ ჩეოლალი არა აბსოლუტურად ორი აბსოლუტურად განსხვავებული სივრცეა დროითი აი თქვა აი როგორც სიჩქარე აქვს აბსოლუტურად სხვანაირი გარემო არა აბსოლუტურად ყველაზე განსხვავებული ორი ქალაქი შეიძლება ითქვას
და თბილისს არანაირად არ აქვს სურვილი დაემსგავსოს ხო ნიუ-იორკს მაგრამ რაღაცნაირად იცვლის სახეს კარგავს შეიძლება ასე ნეგატიურად თქვა მაგრამ რაღაცა თulis რომ აი ასე ვთქვა გალამაზდა ან რაღაცნაირად განახლდა და ასე შემდეგ ამ შემთხვევაში ხალხს რა ემართება ესე იგი სხვა აზრია რომ კარგავს სახეს ხალხი თბილისელები იქ რჩებიან განახლდა იქაც თბილისელები კლავაც იქ არიან აი ხალხი ამ შემთხვევაში რა მდგომარეობაშია ხა შედარებაზე იმიტომ გითხარით რომ ნიუ-იორკშიც ალბათ არის ასე ვთქვათ ანალოგიური პრობლემები ამანდაც ხალხი ცხოვრობს და ეს ქალაქიც რაღაცა სახეს იცვლის და ხანდახან ტრავმას მიიღებს ხოლმე ნიუ-იორკმა მიიღო 2001-ში თბილისმა მიიღო 1991-ში ასე ვთქვათ ომი იყო იქ და ასე შემდეგ აი ამაზე თუ შეიძლება თქმა ეს თავისთავად არსებული ხო არ არის ეს რა ქვია არქიტექტურა ამას თითქოს ხალხი უნდა განსაზღვრავდეს მაგრამ მეორეს ხრ ხალხი მუდმივად პრობლემებშია რომ ისეთი ვერ არის როგორც მას სურს.
ეს ნუ თბილისში ყველაზე პრობლემა რაც ქონია ისე როგორც საქართველოში ეს არის თვითონ არასწორი ეკონომიკური განაწილება. ანუ თუნდაც მე მაინც მეუბნება რომ როგორც ყოველთვის ხარჯება ბიუჯეტი თუ რაც არის გლამის და თვითონ მეორე ხარის ხონა პრიორიტეტები არ არის სწორად დასმული. მაგრამ იქ რაღაც მართლა რეალურად შეიცვალოს ხელს. ქვეყანაში კი გასაგებია კერძო ინიციატივა ძალიან მნიშვნელოვანი და თითოეულ ადამიანს ასე თქვა ეს სოციალური თვითშეგნება უნდა ამაღლდეს და კიდევ კაი ახლა რასაც მე უყურებ ყოველ შემთხვევაში ეს ცვლილება მართლა ხდება საზოგადოების ცნობიერებაში რაღაც ასე თქვა უფრო მეტი ინდივიდუალური მეტი ინიციატივა მართლა ჩნდება და ეს ძალიან მახარებს ხუცრად მახარებს მაგრამ ამავე დროს საჭიროა რაღაც ერთგვარი ეკონომიკური ბექაპიც ამ ყველაფრის რაც შეუძლებელია მაგალითად თბილისს რაც ძალიან ჭირდება ეს ისო გაჩნდეს ახალი აქტიური უბნები დღემდე ყველაფერი მხოლოდ რუსთაველის პროსპექტის გარშემო რეალიზებს და შეუძლებელია ლევის კერა თეკადების გარშემო ქალაქის ცენტრი იყოს ერთი ადგილი და არც ერთი უბანი არ დაემატოს არც ერთი აქტიურად ახალგაზრდაებული უბანი არ დაემატოს ეს რომ მოხდეს ამის თელს საჭიროა რომ ახალგაზრდებს კონდეთ იმის საშუალება რომ თუნდაც მარტო წავიდნენ საცხოვრებლად და აღარ ცხოვრობენ ხალხთან ერთად და თავისი გარემო თავის საკუთარი გარემო შექმნა და თვითონ გადაწყვეტონ სადაც და ციარული რას გააკეთებენ რა უბანში თქო რამდენ ბლოკში იყალებენ და ასე შემდეგ ანუ ეს რაღაც პატარა ჯენტრიფიკაციის სახელი თბილის ახლამ და ზენაგლასთან დაგებოთ რადგან არის უბნები რომელიც თითქოს საერთოდ არავინ არ ახსენებს და თითქოს რაღაცა გეტოებად ხო არ არის გეტო მაგრამ არის უბნებსაც არავინ არასდროს არ დადის და გადასწრო საფერი არ ხდება და რო აღარაფერი თქვა უკვე რეგიონებზე რადგან ფაქტიურად ყველაფერი მხოლოდ თბილისში ხდება და თითქოს გამოდის რომ საქართველოს ქვეყნის მთელი კულტურული ცხოვრება მხოლოდ თბილისშია თავმოყრილი და სხვაგან აბსოლუტურად არცერთგან შეფერი არ ხდება ერთ-ერთი ზაფხულობით ბათუმში ისიც იმიტომ რომ იგივე თბილისელები მიდიან ბათუმში იქ მასწოთ პატარა ასლები კეთდება თბილისური ივენთების ანუ ეს არის რაღაც უფრო მასა კულტურული პოლიტიკის ნაწილიც უნდა გახდეს ეს აქტიური ნაწილი როდესაც ქვეყანაში კულტურული ცხოვრება ასწოთ გადანაწილდეს შეიძლება რა თქმა უნდა ეპიცენტრი ალბათ ისევ თბილისი იქნება დედაქალაქი მაგრამ ასე არ შეიძლება რომ სხვა ქალაქებში საერთოდ არაფერი არ ხდებოდეს და ავტომატურად აიძულებდეს ნებისმიერ მოსახლეს ისე დედაქალაქში ჩამოვიდეს. თუნდაც გერმანია როდესაც ვახსენეთ, ეს არის ჩემს ყოველ კლასიკური მაგალითი არის გერმანიის მოდელი, სადაც თქვა ბერლინი ახლა ნუ რაც ბოლო რამდენიმე წელია, ეს წარმოიწია თორე მანამდე კულტურული ცენტრი გერმანიის ცენტრალური ევროპის იყო დუსელდორფი, თქოს მისი აკადემიის გამო, მოდი ეს ძალიან სპეციფიკურად თქვა ფერწერა, ვისაც საინტერესო განკარგება იყო დუსელდორფი, თქვა პიოლნი იყო ძალიან აქტუალური თავისი თქვა ფოტო, ხელოვნებით ვიდეო არტი და ასე შემდეგ, ანუ ყველაზე ისე დემოკრატიულად ლიბერალად განანაწილებული კულტურული ცენტრები მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩემს ხო გერმანია თუმცა აქა შტატებში კი ნიუ-იორკი ასე თქვა არის არ მარკეტის ცენტრია უფრო და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი კომერციული გალერეები არის თქვა ნიუ-იორკში თავმოყრილი მაგრამ არის ძალიან აკლასის და ძალიან დიდი მნიშვნელოვანების მუზეუმები და თუმცა კულტურული ფონდები რომლებიც მთელი ქვეყნის ფარგლებშია გაშლილი და არანაკლებ მნიშვნელოვანია თუნდაც იქ რაღაც ის გაკეთება თუნდაც იქ რაღაცა ივენთების თუ თქვა კამპანიების მოწყობა.
შესაძლებლობა თქვენსვენთ რადიო თავისუფლებას, თქვენსვენთ უხილავ ფარდას, ჩვენი სტუმარია დღეს ნიუ-იორკში მცხოვრები მხატვარი ლევან მინდიაშვილი. ლევან მინდიაშვილი ნიუ-იორკში არგენტინიდან ჩავიდა, სადაც მიიღო სამხატვრო ასე ვთქვათ, უმაღლესი განათლება, მანამდე კი თბილისში სამხატვრო აკადემიაში სწავლობდა. ხატვარი მუშაობს და ქმნის ამ კანდაკება იქნება თუ რაღაცა ობიექტი თუ ტილო. თქვენ ნიუ-იორკში როცა რაღაცა შექმნით, მე რა ხდება ხოლმე? აი ბაზარზე გატანა როგორ მოქმედებს? აი გალერეის მოპოვება თუ თქვენი საკუთარი გზებით გამოფენა? აი რა მეინტერესებს თით? აი ეს რეალიზაცია გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ვთქვათ არის ორგანიზებული რაღაც ესეთი ადგილი და იქ დიალოგია, იქ პროცესია, ხალხი მოდის, ეს არის ასე ვთქვათ გამოყოფილი ამ თემისგან არა, მაგრამ აი როცა ქსურთ რომ რაღაცა შექმენით და გინდათ მიიტანოთ სადღაც, რა გზას ადგება ადამიანი მან?
ის არის თვითონ აქ მე ვმუშაობ ერთ გალერეასთან, რაც ჩამოვიდი მას შემდეგ, რაც ჩამოდი აქ გავიცანეთ კურატორი, ორი კურატორი ფრთხილად, რომლებიც თავიდან სხვადასხვა ადგილებში არ ქონდათ ფიზიკური სივრცე, იყო ყავდათ ჯგუფი მხატვრებისა, სადაც სხვადასხვა ათ ივენთებზე გაქონდათ არტფიარი იქნებოდა თუ გამოფენა თუ ასე შემდეგ. შემდეგ უკვე წელიწადზე მეტი გახსნეს ფიზიკური გალერეა, თავდო მათთან მაქვს ხოლმე აქვს მაგალ ჯგუფურ გამოფენებში თუ პირადი სოლო შოუ მქონდა შავშენ მაგალითად. ახლაც აი ახლა მიმდინარეობს ჩემი სოლო შოუ კიდევ ერთ სხვა გალერეაში. უფროსხოვისა მხატვარი მუშაობს იმიტომ, რომ არ შეუძლია რომ არ იმუშაოს. ეს არის რაღაცა ყოველდღიური ისეთი აუცილებელი პროცესია. მე ჩემს ახლოსნო მაქვს სახლში, სადაც ცხოვრობ, ასე არის ფოთილი ტკები, ვიღებ ყავას და მივდივარ იქ. და თუნდაც იქ ყოფნაც, შეიძლება ფიზიკურად იმ ცოტას არაფერი არ გავაკეთო, მაგრამ თუნდაც იქ ყოფნაც ძალიან მნიშვნელოვანია ისევ დიალოგში რომ შევიდე. თქვათ ჩემ ნამუშევრებთან, ჩემ იდეებთან და აქედან დავიწყო რაღაცაზე ფიქრი და რაღაც გავაკეთე. შეიძლება ვთქვათ ყოველდღე არ ვაკეთებ ნამუშევარს, მაგრამ თუნდაც იქ ყოფნაც უკვე რაღაც წინაპირობებს ქმნის. ასე და მეერე რას ვუძავ ამ ნამუშევრებს, ეს ამაზე მეერე ხდება ხოლმე ფიქრი, იმიტომ რომ არ შეიძლება. იმაზე რომ ვიფიქრო ხოლმე, ამას რომ გავაკეთებ მე ეს წავიღო, უცე ეს ფილოსოფიას რომ გავაკეთებ და თან ეს იქნება და ძალიან ისეთი არასტორი დამოკიდებულება ჩემი აზრით. თან ყოველთვის საჭიროა თუნდაც იმიტომ რომ სუსტად მივიდე იმ იდეის ვიზუალიზაციამდე, რაც მე მინდა, ვიცი რა ვთქვა, რამდენიმე ცდა უნდა გავიარო და რამდენიმე ნამუშევარი უნდა შევქნა, რომ უკეთ დავინახო საიდან მივდივარ და რამდენად ახლოს დგას ეს ჩემს იდეებთან ან ჩემს წარმოდგენასთან, თუ როგორც მინდა და რა ეს ყოფილიყო თუ გამოსულიყო. და ყოველთვის ხდება ხოლმე, რომ ვთქვა, აი ყოველთვის ხოლმე რაღაც ინტერესია, რაღაც შემოთავაზებები, სხვადასხვა ჯგუფური პროექტები იქნება ეს თუ სოლო გამოფენა ხოლმე. ასე რომ რაღაცა იდეაში ყოველთვის, ასე თქვა, ქვეცნობიერად ყოველთვის არის ხოლმე რაღაცა საშუალებები, რაღაცა ასე თქვა შემოთავაზებები, რომლებზეც მე შემიძლია უკვე ვიფიქრო, რომელი ნამუშევარი საწავიდოდა და თუ დაას გავიკეთებ.
თქვენ ზოგიერთ ნამუშევარს ძველებს ზოგადად მიწერილი აქვს, რა ვქოთ, კერძო კოლექციაში ამა და ამ ქვეყანაში და ასე შემდეგ. გეყიდებათ ნამუშევრები ამ ხრივ როგორი?
კი, პირველ წლებიდან მოყოლებული რაღაც ეს ჩამოყალიბდა, ასე ვთქვათ, წრე ადამიანებისა, რომლებიც არიან დაინტერესებული ჩემი ნამუშევრებით და პერიოდულად იყიდულან ხოლმე ჩემს ნამუშევრებს და თუნდაც არის ფოტოგალერეები, რომელთანაც უკვე წლებია ვმუშაობ და მათაც აქვთ ასე ვთქვათ უკვე ჩამოყალიბებული ვთქვათ ჩემი კოლექციონერების სია, რომლებიც ასეთ პერიოდულად თუნდაც არის ხოლმე, ვთქვათ, ჩდება ყოველს ახალი ადამიანები, ახალი დაინტერესებული პირები, რაც ჩემს ყოველს ძალიან სასიხარულოა. მაგრამ კი, ეს არის მაგხრივ ყოველს ახლო, ყოველს ვიყავი ძალიან იღბლიანი, ეს ის ვაქცინაციის დიდი წილი, რომ ყოველთვის მქონდა იმ საშუალება, რომ მემუშავა მხოლოდ ჩემ ნამუშევრებზე და მეფიქრა მხოლოდ, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, მათ და შეიძლება უფრო სრულყოფაზე და უკეთესად განვითარებაზე, როგორც ხატვარზე, ასე ვთქვათ. ყოველთვის უფრო დაკავებული ვიყავი იმით, რამდენად მაქსიმალურად გამოვიყენებ ჩემს შესაძლებლობებს, როგორც ხატვარი და არ მიწევდა არასდროს ვთქვათ რაღაც სხვა სამუშაოების ძებნა, სხვა ალტერნატიული გზების ძებნა ამისთვის. საცხოვრებლად.
გასასვენებლო, თქვენ უხილავებ არ დამოისმინეთ, დასრულდა ჩვენი ყოველკვირული რუბრიკა, რომელიც სტუმარი დღეს ლევან მინდიაშვილი იყო, ამერიკის შეერთებული შტატებში ნიუ-იორკში მცხოვრები ქართველი მხატვარი, რომელიც უცხოეთში თავიდან ჯერ გერმანიაში მანჰაიმში წავიდა, შემდეგ უკვე არგენტინაში ისწავლა ხელოვნების უნივერსიტეტში და როგორც გითხარით ახლა ნიუ-იორკში ცხოვრობს. ამით გაგრძელდა ჩვენი ყოველკვირული ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველების შესახებ. ამჯერად მხატვარი იყო ჩვენი სტუმარი. დასრულდა უხილავი ფარდა. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. გასული 50 წუთის განმავლობაში პროგრამას უძღვებოდა ოქროპი რუხაძე. მე მხოლოდ მინდა დავამატო ის, რომ შაბათობით უხილავ ფარდას თბილისის დროით 16 საათზე ვიმეორებთ ხოლმე.
It's always this time of year that my thoughts can always hear the sound of the bells.